Продължаваме да разглеждаме посланието на апостол Йоан, първото послание, трета глава, от 11 до 18 стихове ще прочетем. Защото поръчката, която чухте от начало, е това – да любим един другиго и да не бъдем като Каин, който беше от лукавия и уби брат си. И защо го уби? Защото неговите дела бяха нечестиви, а братовите му праведни. Не дейте се чуди, братя, ако светът ви мрази. Ние знаем, че сме преминали от смърт в живот, защото любим братята. Който не люби брата си, остава в смърт. Всеки, който мрази брата си, е човекоубиец. И вие знаете, че в никой човекоубиец не прибъдва вечен живот. От това познаваме любовта, че той даде живота си за нас. Така и ние сме длъжни да дадем живота си за братята. Но ако някой, който има световните блага, вижда брата си в нужда да заключи сърцето си от него, как ще прибъдва в него Божията любов? Дечица, да не любим с дума или с език, а с дело и в действителност. Амин. Пак казваме, апостол Йоан е апостол, който, когато пише, слага една много висока летва и така изказът му е много сериозен, много силен. И ако се приеме буквално, така много пък може да ни смути, да имаме нашето неразбиране или пък да имаме нашите особени въпроси. Той започва и постоянно ни напомня, че има условия, които ние християните трябва да изпълним, за да сме сигурни, че ще бъдем приети, за да сме сигурни, че ще бъдем част от Божието царство и ще бъдем приети в това царство. Не напразно ние пеем и нашите песни. Бог е любов, Той ни обича, Той ни спасява, Той показва тази любов към нас, обаче Той изисква и отклик от наша страна. Ние също сме длъжни да правим това, което е правил Христос, като следваме Неговият пример за нас. Апостолът ни казва, че за да влезем в небето, то трябва да сме запознати с, на първо място с истината. Това, че Бог е светлината, или да познаваме Бога. И тук на второ място той слага ударението върху любовта. Тоест, любовта е важен елемент от нашата християнска същност. Няма християнин, който се нарича християнин и е християнин, който да няма този божествен отпечатък, защото в противен случай няма да бъде християнин. Така разбираме от думите на Божието Слово. Любовта е важен елемент. Любовта и вярата, някак си можем да кажем, че вървят ръка за ръка. Те не са пожелателни. Нещо, което Божието Слово ни представя като един задължителен елемент. Тези два елемента вървят някакси в целият Нов Завет и са взаимно свързани. И не само за апостол Йоан, но и за апостол Павел тези два елемента са доказателство за истинност, що се отнася до християните. И това доказателство възпламенява радостта на апостол Павел, когато пише до църквата, до хората в църквата, за които милее, които обича. Можем да насочим нашето внимание към неговите думи в Първо Солунци, първа глава, от 2 до 6 стихове. Всякога благодарим на Бога за всички ви и ви споменаваме в молитвите си. Като се спомняме непрестанно пред нашия Бог и Отец вашата работа с вяра и труд, с любов и с твърда надежда в нашия Господ Исус Христос. Понеже знаем, възлюбени от Бога, братя, че Той ви е избрал, защото нашето благовестване между вас не беше само с думи, но и с сила, с Святия Дух и с голяма увереност, както и знаете какви се показахме помежду ви заради вас. И вие станахте подражатели на нас и на Господа, като сред много скърби приехте Словото с радост, която е от Святия Дух. Или тук апостол Павел казва, ние сме еднакви в Христос. Ние ви споменаваме в молитвите си, говорим за вашата любов, споменаваме за вашата любов. Явно тази любов се вижда в взаимоотношенията между християните в първата църква. Със сигурност е имало много проблеми, със сигурност е имало много нужди, със сигурност е имало много борби. Обаче християнинът има отличителна характеристика, отличителна черта и това е Божията любов. Също и в апостолът Павел в Галатяни, 5 глава, 6 стих ни казва, че понеже в Христа Исуса нито обрязването има някаква сила, нито необрязването, но вяра, която действа чрез любов. Или отново се потвърждават думите, които казахме, че любовта и вярата някак си вървят ръка за ръка и не могат да бъдат разделени. Апостолът казва, външните неща нямат тази сила. Обрязването или необрязването, или неща, които се спазват, правила, които се спазват и се спазват само по един външен знак, по един външен показател, те нямат сила. Няма как да бъдем докоснати от тези неща. Вяра, която действа чрез любов. И тази любов се вижда. Вярата може да не се вижда. Вярата, нали, това е нашето вътрешно усещане, това е нещо, в което ние вярваме, неща, които не се виждат, и така ние имаме някаква убеденост, вътрешна убеденост в нещо, но любовта трябва да има някакъв външен израз. Явно братската любов е важна и необходима за всеки един от нас, без изключение в кое време живеем. Какво означава обаче да имаме братска любов? Много хора ние разбират по правилния начин, особено хората в света, когато говорим за любовта помежду си, те я сравняват с някаква друга любов, понякога са саркастични, понякога са извитилни, понякога са подигравателни, понякога са недоверчиви и се отнасят към нас по един неправилен начин, като казват, вие там или се заблуждавате, или пък не сте наясно какво точно означава тази любов и какви точно са вашите взаимоотношения. Затова пък за нас е важно ние да знаем. И затова апостол Йоан рисува пред нас едни противоположни картини, за да покаже значението точно на тази любов. Той отново представя пред нас две семейства или две общности. Ние говорихме за това в нашите предишни размишления, как апостолът, за да ни изясни това, което иска да каже, представя два контраста или две семейства, които стоят пред нас, две общности, които стоят пред нас. И тук той отново така насочва вниманието ни. Казва, от едната страна са дяволските чада, от другата страна са Божиите чада. И към дяволските чада и към Божиите чада са присъединени хора. Или представляват две общности, или представляват две отделни семейства. Първото семейство е олицетворявано от Каин, а второто семейство е олицетворявано от Христос, според думите, които той ни казва в този текст. И ние можем да сравняваме. Какъв живот носим в себе си? Какво носим в себе си? Как можем да сравняваме? Ами можем да сравняваме по начина, по който реагираме на неочакваните житейски сътресения и неочакваните житейски изпитания, които постоянно връхлитат върху нашия живот. Как ние реагираме, когато дойдат такива неща? Когато всичко ни е наред, много пъти го казваме, ние знаем как да се държим, ние така сме отпуснати, ние сме славещи Бога, ние можем да имаме нашите благодарни сърца и понякога дори можем пък и да си дадем почивка, когато всичко ни е наред. Когато се изправим пред изпитанието, ние трябва да реагираме по адекватен начин като християни, по правилният начин като християни. Как в такива моменти се държим? И най-вече как се държим в такива моменти с другите, които са около нас? По това се разбира колко сме близко до Бога, по това се разбира дали Неговата любов прилива в нашите сърца. И апостол Йоан тук ни насърчава да се обичаме във всякакви ситуации. Във всяка ситуация, защото това е основополагащо за всяко истинско християнство. Каквито и да са обстоятелствата, каквото и да преживяваме, той казва, показвайте тази любов и се дръжте по правилният начин. Ето го и примерът. Божията любов, казва той, не е нещо, което е като един навик, който Бог има. Тя е самата Негова същност. По същия начин това се отнася и за нас. Тук ние не упражняваме някакъв навик или не правим нещо, което е машинално и механично. Любовта трябва да бъде част от нашата същност, част от нашия характер. Ние не можем да влезем в истинско общение с Бога и то с любещия Бог, защото Бог ни е представен като един любящ Бог, ако не се преобразим в едни любящи хора. Това е всъщност и нещото, което става, или промяната, която става при нашето новорождение. Ние се преобразяваме, но това преобразяване носи елемента, носи така отпечатъка на Божията любов в нас. Пак ще цитираме апостол Павел в това, което пише от своето писмо в Римляни 5 глава от 8 до 10 стихове, защото там той отново ни дава някакво насърчение, там отново ни дава някаква препоръка. Но Бог препоръчва към нас любов в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Много повече, прочее, сега като се оправдахме чрез кръвта му, ще се избавим от Божия гняв чрез него. Защото ако бидохме примирени с Бога чрез смъртта на сина му, когато бяхме неприятели, колко повече сега, когато сме примирени и ще се избавим чрез неговия живот. Бог ни препоръчва, казва своята любов. Или пак тук апостолът казва, има един отпечатък, има един пример, който Бог е оставил, който Бог дава и ние постоянно можем да следваме този пример, което е примерът на Христос. Или това е от една страна много висок стандарт, който ние търсим и гоним, а от друга страна обаче Бог ни помага да покрием този стандарт. Помага ни, ако ние имаме желание, ако ние се хвърлим в неговите ръце, за да можем наистина да бъдем много близо до този пример, който той ни дава и който ни оставя. Христос даде примера. Той се молеше за враговете си. Той дори обичаше враговете си. Сега, когато става въпрос за враг, когато става въпрос за хора, които искат да ни унеправдаят по някакъв начин, знаем, че е много трудно. Много трудно да следваме този пример. Но ако Бог пък или Христос, ако Христос обичаше враговете си и се молеше за враговете си, не можем ли ние пък да обичаме братята си и сестрите си в Христос, които имат същия небесен Отец и споделят същият божествен живот? Ако пък казваме, че е много трудно да казваме, много ми е трудно да обичам братята, сестрите, всички да обичам, хората, християните, пак казваме, примерът е ясен, стандарта е висок, но Бог го изпълни, Бог обичаше дори и тези, които го отхвърляха, дори и тези, които го неправдаваха, Бог се молеше, Исус се молеше за тези, които забиваха гвоздеите в неговите ръце. Дали пък ние не трябва да се упражняваме? Нали, обичаме тази дума и често я казвам. Дали не трябва да се упражняваме тук на земята за вечността? Дали не трябва да се упражняваме в тази любов? Сега, защото казваме, сега не е трудно, ние живеем в този свят, той е пълен с грях, пълен е с бунт, противникът постоянно ни атакува, ще изпълним Божията заръка в вечността. Дали обаче не трябва да се упражняваме още тук на земята, за да изпълним това, което се изисква от нас в вечността? Ние не знаем какво точно ще бъде в вечността. Ние не знаем как точно ще живеем, как точно ще общуваме, обаче със сигурност няма всеки да се затвори в дома си и да не се интересува от другите. Няма всеки да затвори вратата на небесното си жилище, така както можем да си го представяме, евентуално дали ще бъде жилище, в което така ще има врати, те ще се заключват, ще могат да се затварят и вътре да се правим каквото си искаме. Нали? Най-вероятно не. Най-вероятно, ако ние се упражняваме тук да бъдем заедно и не умръзва, трябва да знаем, че във вечността ще бъдем постоянно заедно. И ще гледаме лицата си и ще трябва да се обичаме. Затова хубаво е от тук да имаме нашето упражнение, от тук да се обичаме, иначе в небето няма как да бъдат изправени тези взаимоотношения. Те трябва да бъдат изправени тук на земята, трябва да бъдат обработени тук на земята, за да можем да се явим пред Бога без този недостатък. Със сигурност там няма да можем да се затворим, да се уединим и да се починем от хората, нали, както казват някои, искам малко да се почина, да не гледам хора. Всички ще бъдем заедно и ще се обичаме като част от Божието голямо семейство. Най-вероятно в небето ще бъде така. А за да направим разликата, апостол Йоан ни дава или се обръща към нас и ни връща към един образ, който олицетворява другата част или другото семейство, другата общност, за да можем да сравняваме. Хубаво е, че ние можем да сравняваме. Това е привилегия за нас, че можем да сравняваме. Можем да сравняваме между доброто и злото. Ако живеем само в доброто, няма да знаем какво е зло. Ако живеем само в злото, няма да знаем какво е добро. Но Бог ни е дал чудесната привилегия да можем да сравняваме и когато сравняваме, да можем пък да избираме. Кой олицетворява другото семейство? Това е образът на Каин. Сега някой може да каже, не искам да знам за него, не искам да чувам, не искам да разбирам, не искам да споменавам, той не е положителен образ, не е положителен библейски герой. Аз мисля, че по-често трябва да се спомнеме обаче за този образ. По-често трябва да се припомнеме и да сравняваме каква е другата страна и да поглеждаме към другата страна. Какво направи Каин? Каин вместо да обича брат си Авел, се отнася към него преди всичко с омраза. Омраза, която в крайна сметка го потиква към убийство. Сега, нека да обърнем внимание, че тази омраза беше породена не просто от лична антипатия към неговия брат, към Авел, а от настената битка, която Каин беше изгубил. И тук апостол Йоан ни говори за тази битка и ни говори за тази причина. Защо всъщност Каин уби брат си? И апостолът ни казва, защото неговите дела бяха нечестиви, а на брат му делата бяха праведни. Нали, тук не става въпрос за някаква антипатия, за някаква омраза на друга основа. Тук става въпрос за делата. Делата на единия бяха нечестиви, на другия бяха праведни. И се породи гняв, породи се омраза, която в крайна сметка стигна до убийство. Две момчета, още в началото на сътворението, още в началото на създаването на света, две момчета, изгледани и възпитани от едни и същи родители, яли на една и съща трапеза. На тях са им разказвани едни и същи истории. Те със сигурност са знаели важните и значими неща, които са били важни за тяхния живот по това време. Те със сигурност са знаели за грехопадението. Родителите са им разказали. Те със сигурност са знаели за прогонването от рая. Сигурно, когато са сядали на трапезата, малкото хора, които са били на тази земя, нали, Адам и Ева са казали, ей, Каин и Авел, ви знаете ли какво беше в рая? Нали? Нито купаехме, нито сеехме, нито животни гледахме. Те просто ни обикаляха и ние си говорихме с тях. Ние им давахме имената. Не трябваше да се трудим. Всичко ни беше наготово, обаче сбъркахме. Обаче съгрешихме. Те сигурно много пъти бяха чували тази история. И Бог ни изгони от това място и ние не сме в това място. Те със сигурност са знаели за пламтящия меч, който пази това място, защото те сигурно са питали. Ами защо? Не можем ли да се върнем? И родителите казват, не, не можем да се върнем. Бог ни е забранил да се върнем и е сложил препятствие, за да се върнем. Със сигурност и двамата са знаели, че при Бога може да се стигне само чрез жертва, т.е. проливането на кръв. Със сигурност родителите са казали, кой им е го облякал първо, кой им е направил първите дрехи и от какво са направени първите дрехи. Че всъщност е пренесено животно в жертва за тяхния грях. И това е било така благодатното условие да се принесе жертва пред Бога, за да се доближат до Бога. Със сигурност и двамата са знаели. Със сигурност. Каин обаче решава да принесе дарове, но те не са придружени от покорство и покаяние. Това, което изисква Бог. Той решава да направи нещо различно. Той избира да направи нещо друго. И той по този начин не се покорява на Бога. И в този смисъл деянието му, казва Божието слово, е зло. И Бог съответно не е удовлетворен. Битие 4 глава 7 стих. Бог казва нещо. Ако правиш добро, не ще ли бъде прието? Но ако не правиш добро, грехът лежи на вратата и към тебе се стреми. Но ти трябва да го владееш. Бог му дава уроци. Бог му дава уроци в неговото съгрешаване, в неговия бунт, в неговото непокорство. Бог дава уроци и той не ги дава само на него. Той ги дава на цялата тази общност. На цялото това различно семейство. И тези думи трябва да достигнат до нас. Или Това, което можем да кажем за него, гледайки неговите дела, гледайки неговите поведение, неговото поведение, гледайки неговият избор, можем да кажем, че той не откликва на Божията заръка, като проявява непокорство и не признава Божията власт. Бог казва, ако признаваш, ако правиш добро, ако вървиш в моите стъпки, ако правиш това, което аз искам и това, което аз казвам, нали, то ще бъде прието. То ще бъде прието от мен и ти ще се доближаваш до мен. Ти обаче избираш да се отдалечаваш. Ти избираш да се отдалечаваш. И в този смисъл твоите дела са зли. Той проявява непокорство. А неговият гняв е породен от факта, че неговият принос е отхвърлян. Какво прави? Насочва омразата си към най-близкия до него човек, който олицетворява покорство пред Бога. Или още в самото начало, не казва Божието Слово, и апостолът тук в новозаветния текст ни го припомня, като ни казва, че още в самото начало на сътворението има сблъсък между доброто и злото. Още в самото начало, още когато хората са малко, когато са една шепа, когато всички се познават, когато всички са роднини, когато всички са една кръв, още в този зародиш, в това семейство, има сблъсък между доброто и злото. Има сблъсък между покорството и бунта. И всеки може да избира на чия страна да бъде, въпреки че са малко. А принципът е същия и тогава, когато сме много. Нали, всеки лично прави избори. Днес пак тези две общности стоят пред нас и така всяка една отправя своята покана към нас. Ела при мен. Ела в моето семейство. Каин днес говори на всеки един от нас. Ела в моето семейство. Христос от другата страна казва, не, не, ела в моето семейство. Аз те каня в моето семейство. И изборът го правим ние. Две страни. И всяка упражнява своята свободна воля. И всеки един от нас пък упражнява своята свободна воля, за да влезе в едно от двете семейства. Този принцип е валиден във всяко едно време, този принцип е валиден и днес. И Божиите думи са валидни за нас днес. Думи, които са отправени към Каин. Затова казвам, че ние трябва да се припомняме образа на Каин, то доста често трябва да се го припомняме и съответно думите на Бога отправени към него. Защото това са думи на Бога отправени към нас. Ако не правиш добро, казва Бог, грехът лежи на вратата и се стреми към теб. Можем да го отнесем към всеки един от нас. Ако не правя добро, грехът лежи на моята врата и се стреми към мен. Стреми се към мен. И ние имаме правото на избор, дали имаме и отговорността, дали да го владеем или да го оставим той да ни владее. Ако ние изберем да го владеем, ще ни бъде трудно. Ще бъде борба, ще бъде битка, обаче ще се приближаваме към доброто. Ако оставим той да ни яхне, противника да ни яхне, грехът да ни яхне, тогава тръгваме по надолнището и последиците могат да бъдат необратими. Това казва всъщност Бог и този принцип е залегнат. Ето казва, тук Каин не се справи. Точно тук той не се справи. Той не овладя това, което дойде върху него. Че сбърка, сбърка. Че показа непокорство, показа непокорство. Че беше порицан от Бога, беше порицан от Бога. Но дори в този момент, ако той беше овладял, нали, той е гняв, той е бунт, това непокорство, да беше се покаял, да беше казал, е да, сбърках, веднага отивам, взимам първото агне и го принасям в жертва. Прости ми, Господи. Нещата нямаше да придобият такъв обрат. Обаче той не се справи. Той не овладя гневът, не овладя грехът, който е в него. И сега въпросът не е насочен към Каин. Въпросът е насочен към нас. А ние правим ли го? Защото не е необходимо да се залъгваме. Тази битка бушува в живота на всеки от нас, без изключение. Същата тази битка бушува в нашия живот днес. Чия воля ще надделее? Божията или моята? В различните обстоятелства. в различните нужди, във всеки един ден, в който сме изправени пред нови и нови предизвикателства и противникът пуска към нас своите стрели, пуска към нас своите изкушения, пуска към нас правото ни на избор, нали, казва, и своята покана. Избери мен. Избери мен. И ние водим тази битка, битка на волята, чия воля ще надделея. Да се покоря ли на Бога или да се живея както смятам за добре. Гностиците и техните последователи, особено по времето, което пишат апостолите, не че днес няма поддръжници на такова течение, но тогава те са били много силни. Техните последователи и самите те казват, че най-големият проблем на човечеството е невежеството. Най-големият проблем е невежеството, казват. Ако човек има знанието, той ще бъде в друго измерение, той ще бъде в друга посока. Той ще има друг поглед към живота изобщо. Библията обаче казва, че те определено грешат. Най-големият проблем на човечеството е бил и е и ще бъде до идването на Христос непокорството. Това е най-големият наш проблем, с който ние се борим. Всеки ден. Затова и апостол Йоан ни казва: не дейте се чуди, стих 13. Не дейте се чуди, казва той, братя, ако светът ви мрази. Или той казва: не дейте се чуди, че участвате в една битка. Вие правите добро, а светът ви мрази. Вие правите добро, а светът или другите, на които правите добро, отвръщат със зло. Не дейте се чуди. Продължавайте да правите добро. Не преминавайте от другата страна. Ние не трябва да се изненадваме, когато на нашата любов се отговаря с омраза. Това трябва да бъде добър знак за нас. Това означава, че сме от добрата страна. Това означава, че сме от страната на Христос. Това означава, че сме част от другото семейство. Защото тази битка продължава. Тя ще продължава. Продължава и днес. Тази битка е вселенска битка. Омразата е най-разпространената разменна монета в света. Може би днес ние имаме повече от доказателства от всякога, във времето, в което ние сме живяли така в годините, в опита назад, който сме имали. Да, чували сме за войни, постоянно се водят войни, знаем, че се водят войни на много места. Разбираме и четем за омразата, в която така съществува между хората, които имат сблъсък, които се бият един с друг. Но днес някакси войната е много близо до нас. И ние ще се съгласим, че омразата владее и от двете страни. Омразата владее от двете страни. Или противникът използва същото оръжие, за да настройва хората. И го прави успешно. Винаги когато има битка, нали, между тези, които не са от към Божията страна и ни търсят мир с Бога и с другите, омразата е тази, която владее. И сега няма нужда да даваме примери, ние го виждаме. Ние го разбираме, че в една война сблъсъкът е голям, обаче омразата е от двете страни и сблъсъкът се ожесточава. Никой не иска да отстъпи. Никой не иска да се примири. Омразата се задълбочава и противника се радва. Каза: от двете страни тия са мои. Щом има омраза, те са мои, защото това е разменната монета на този свят. И днес като че ли повече от всякога пред очите ни се вижда този факт. Ние обаче не трябва да се отчаиваме и да се обесърчаваме. Защо? Защото това е пътят, извървян от нашия Господ Исус Христос. Той извървя или път извървян от Него, от Господаря, от Създателя. И ние като Негови слуги вървим по същия път. И трябва да бъдем внимателни, винаги когато вървим, да проверяваме себе си, от коя страна стоим. Затова и апостолът отново ни предупреждава да бъдем внимателни за това, каква е нашата вътрешна нагласа. Нашата вътрешна нагласа. Не това, което казваме. Не това, което се вижда на повърхността. Каква е нашата вътрешна нагласа? Има ли нещо от Каин да стои в сърцето ни и в мислите ни? Колкото и Каин да е далеч. Кажем, той е образ, който ние не можем да се сравняваме. Живял в друго време, при друга обстановка, при други обстоятелства. О, не, не. В Божието Слово ни връща към Каин. Апостол Йоан ни връща. И Бог ни връща. Казва, е, внимавай! Има ли нещо от Каин да стои в сърцето ти и в мислите ти? Има ли гняв, който да не можеш да владееш? Има ли нещо, което не можеш да контролираш в твоя живот? Това са въпроси, които трябва да се задаваме днес. Защото има сериозно предупреждение. Матей 5 глава 22 стих, а също и 1 Йоан 3 глава 14 стих, който прочетохме. Исус казва, аз пък ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си без причина, излага се на съд. И който рече на брата си рака или безделниче, излага се на Синедриона, а който му рече бентовни, безумецо, излага се на огнения пъкъл. Тук думите на Христос са много сериозно, звучат много сериозно към неговите слушатели. Съответно звучат много сериозно и към всички нас. И апостол Йоан също като казва, всеки, който мрази брата си, е човекоубиец. И вие знаете, че в никой човекоубиец не прибъдва вечен живот. Апостол Йоан и Христос ни казват, ако не се обичате един друг, ще погинете. Излагате се на пъкала. Много сериозно предупреждение. Много сериозно. Когато говорим за дела, когато говорим за престъпване на човешки закони, човешките закони могат да съдят делата ни тогава, когато ние вече сме ги извършили. Нали, никой съд не се произнася за нещо, което не е направено. Нали, съдията изнася присъда за нещо, което вече е извършено. Убийство ли е, кражба ли е, нали, измама ли е, каквото ще да е. То вече е свършено, има факти, има доказателства и човешките закони съдят делата, които вече сме извършили. Паче Божието Слово отива над това. Бог ще съди и нашите подбуди. Съдията не може да осъди нашите подбуди. Бог обаче може да ги осъди. И затова трябва да бъдем много внимателни и отговорни пред Бога. А този, който мрази и този, който убива, ни казва Божието Слово, имат едни и същи подбуди. Едни и същи подбуди. Те не се различават, се определят като еднаква нравственост. Не се различават като нравственост. Не може да мразим и в същото време да желаем да живеем така, както повелява Святия Дух. И като че ли подбудите, следейки Божието Слово, са доста по-важни от самите дела. Защото Бог ги изследва. Ако иди, примерно, убиец, поиска прошка, ще му се прости. Ако се покае, ще му се прости. Един, който мрази брат си, ако не поиска прошка, се излага на съд. Едното, казваме, е много по-голямо дело, което заслужава наказание. Паче Библията някак си ги приравнява. И затова към нас е отправено предупреждение. Внимавайте, не казва Божието Слово, да не е би нещо от Каин да стои в нашето сърце и в нашия живот. И сега, ето и другата страна. Стих 16 от прочетения текст. От това познаваме любовта, че Той даде живота си за нас. Така и ние сме длъжни да дадем живота си за братята. Тук са обрисувани делата на Божието дете или истинският християнин. Ако омразата се проявява в убийството, то любовта във връхната си точка води до саможертва, не казва Божието Слово, не казва апостол Йоан. Или дарва пример с Каин и казва, омразата го доведе до убийство. Ако обаче сте от другата страна, като проверявате себе си, казва, имате любов, тази любов трябва да бъде готова. Вие трябва да бъдете готови, стъпвайки на тази любов, да отидете до саможертва. Пак казвам, много силен призив, много силни думи. Но ние пък разбираме нещо, което наистина апостолът иска да ни каже. Той ни казва, че любовта ни руши чуждия живот. И с тук ще се съгласим. Любовта ни руши чуждия живот, нито в помислите, нито в делата си. Любовта жертва собствения си живот, за да живее другият. И кой го направи? Кой е великият пример? Пак Господ Исус Христос. Той даде живота си за нас. И тук не става вече въпрос само за думи. Когато говорим за Христос, не става въпрос само за думи. Това са дела. А делата в неговия случай преобразяват активно обстоятелствата. Това, че Той даде живота си за нас, не е дистанцирано дело от нас. Исус дава живота си за нас като откуп, за да направи нас свободни, за да можем ние да бъдем свободни. Или се променят обстоятелства. Той даде живота си за нас, за да можем ние от роби да станем свободни. Той ни откупи с тази жертва. А пък, щом сме свободни, вече какво пък следва? И ние сме длъжни, казва апостола, да дадем живота си за братята. Сега, в никакъв случай не можем да разглеждаме текста по начин, по който така да ни води в някаква крайност. Със сигурност това не означава, че буквално трябва да умираме за някой, ако нали, нещо се случи и ние да сме готови да даваме живота си. Животът ни е свиден, трудно го даваме. Всеки трепери за живота си. Нали? Не означава буквално да умираме, така както го е направил Исус. Защо? Защото неговата смърт е неповторима. Защото неговата смърт е напълно достатъчна за опрощението на всеки грешник. Няма нужда ние да го правим. Ние няма нужда да умираме за греха на другия. Ако някой наистина се грешава и ние да се хвърлим и да дадем живота си, само и само той да се избави. Не, не. Христос го направи. Той трябва да се държи за Христос. Това не иска да ни го каже апостолът. Ние просто обаче трябва да се стремим да изпитваме любов от същото естество. Любов, която да дава, без да пресмята цената. Просто да има същото естество, без да мисли какво ще получи в замяна. Без първо да преценява дали е заслужена от другия. Любов, в което няма и капчица корист. За това става въпрос. А това е в нашите възможности. Това ние можем да го направим. И точно тази любов е белег за това, че нашата вяра е действителна, казва апостолът. Тя изключва някакси всички човешки разчети. И това не го казва само апостол Иоанн, това го казва и апостол Павел в 1 Коринтияни 13 глава, 7 и 8 стих, там където се говори много за любовта. Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта никога не отпада. Другите дарби обаче, пророчества ли са, ще се прекратят, езици ли са, ще престанат, знание ли е, ще се прекрати. Всичко може да изчезне. Любовта обаче остава. И някак си ние можем да я вземем и да я занесем в небето при нашия Господ, когато се явяваме пред Него. Можем ли да се справим? Това е големият въпрос. Пак казвам, когато четем посланията на апостол Йоан, стандартът е изключително, изключително висок. И ако ние се взираме в нашото окаяно аз и очакваме то да роди подобна любов, ние със сигурност ще се провалим. Със сигурност ще се провалим. Ние трябва да приемем и да позволим на Христовата любов да навлиза в нас. Христовата любов да навлиза в живота ни и оттам и в живота на другите. Или колкото повече се приближаваме до Христос, колкото повече се уподобяваме на Него, колкото повече даваме място на Святия Дух в живота си, те нещата ще си идват от само себе си. Това не е стандарт, който ни се вижда огромен. Това не е планина, която ние не можем да прескочим. И обикновено, когато не можеш да прескочиш нещо, ще се отказваш. Ние ще се откажем. Ако е нещо, Бог иска нещо от нас, което е невъзможно да го изпълним, със сигурност ние ще се откажем рано или късно. Надявам се на никой да не му се налага да дава живота си за друг християнин. Въпросът не е тук в това. Въпросът тук е какво бихме казали, какво бихме направили с далеч по-незначителни възможности, които ни се представят, които стоят пред нас. Защото ако гледаме на глобалното, нали, то ще ни оплаши, то ще ни се струва невъзможно. Може би Бог иска да откликнем на незначителните неща. Това, което можем да направим. Да бъдем верни в малкото. Защото ако сме верни в малкото, когато се наложи и ако се наложи, Бог ще ни даде сила да бъдем верни и в многото. Защото точно в малките неща любовта ни често се подлага на проверка. И ние със сигурност ще се съгласим в това. Ние се проваляме в малките неща. Ние се проваляме в малката проверка, нали? Проверката за малките неща. Защото сме изправени пред предизвикателства, които сме в състояние да преодолеем и Бог ни подлага на проверка. И затова трябва да внимаваме тогава, когато оправяме малките неща в живота си. Тогава да разбираме и да се проверяваме от коя страна стоим. Когато трябва да откликнем, да реагираме по някакъв начин, позволяваме ли, когато сме унеправдани, когато светът не ни приема, а когато светът ни мрази, пък понякога чувстваме и някаква братска омраза, за която Библията не говори, нали? Как реагираме в тия малки неща? Тогава кое от двете семейства избираме? Тогава изведнъж оживява ли Каин в нас или оживява Христовият пример и ние следваме Него? Апостол Йоан не насърчава. Той казва, че ние сме избрали да преминем от смърт към живот. И съответно, Бог ни помага този избор да се отразява в живота и в поведението. И ние можем да завършим. Нека това да се проличава всеки ден, във всеки един от нас. Господ да ни помогне и да ни благослови. Боже, ние ти благодарим. Благодарим ти за твоята любов. Без тази любов ние не сме твои, ние не сме християни. Това ни казва Божието Слово. Няма нужда да се упражняваме в риторика, като казваме тук няма любов, там няма любов. Нека всеки един погледне към себе си. Нека винаги да гледаме към себе си. И нека винаги да проверяваме себе си. Дали нещо от Каин не стои в нашия живот, в нашия ум, в нашите мисли и в нашето поведение. Защото ние сме избрали живота. Ние сме избрали да бъдем променени и когато сме преминали от смърт към живот, ти си този, който ни помагаш и ще продължаваш да го правиш. Да се държим за Тебе, да уповаваме на Тебе, да търсим Тебе. И тази любов, за която ние говорим, тази любов, която ни е описана в Божието Слово, как да бъде проявена в нашия характер, в нашето поведение, нека да има външен израз. Така че това, което има в нашите сърца и количеството любов, която има, да бъде отнесено във вечността, за да бъде одобрено от Тебе, да бъде благословено името Ти. Амин.